Արիոր ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա րոպեներին կարող եք լսել. Կալանավորված են 100-ամյակ նարանջ ռեժիմի շարժման 5 ներկայացուցիչներ, ինչ իրավական հիմքով 2 ամսով սահմանափակեցին նրանց ազատ տեղաշարժվելու հնարավորությունը նախապես ծրագրած բողոքի գործողություններից 2 շաբաթ առաջ. Խորհրդարանականները քաղաքական ակտիվություն դրսևորած եւ կալանավորվածների գործունեության մասին. Մահվան դեպքերի աճ բանակում պաշտոնական պնդումները զարմացնում են իրավապաշտպաններին։ Ում է խանգարում Սևանի ջուրը գյուղացների իրավունքներն ու պաշտոնյաների շահերը։ Կներկայացնենք նաև միջազգային անդրադարձ մամուլի տեսություն, մինչ այս ամենը լուրեր հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի եւ Լեհաստանի ներկայացուցիչները Սմոլենսկում կհարգեն 2010 թվականին Սմոլենսկի մոտակայքում տեղի ունեցած ավիավթարի զոհերի հիշատակը։ Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկու օթանավը աղետի է ենթարկվել ապրիլի 10-ին Սմոլենսկ ուղևորվելիս, աղետի հետևանքով զոհվել են օթանավի բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմի անդամները։ Սկանդինավյան 5 երկրները որոշել են համախմբել ուժերը Ռուսաստանից սպառնացող վտանգի դեմ պայքարելու համար։ Շվեդիայի, Նորվեգիայի, Ֆինլանդիայի, Դանիայի եւ Իսլանդիայի պաշտպանության նախարարները հայտարարել են, որ Հյուսիսային Եվրոպան պետք է պատրաստ լինի դիմակայել Ռուսաստանից սպառնացող հնարավոր վտանգներին։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը հայտարարել է, որ Հունաստանը դեմ է Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցներին, սակայն պատժամիջոցներ կիրառելը Եվրոպայի միասնական որոշումն է։ 3 ելույթ ունենալով Ռուսաստանի պետական դումայում Ցիպրասն ասել է, որ պատժամիջոցները փակուղի են տանում։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, թե ոչ աջակցում, ոչ էլ դեմ է արտահայտվում Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված նախնական համաձայնությանը ու սպասելու է մինչև վերջնական որոշման կայացմանը, որը ակնկալվում է հունիսի 30-ին։ Այսօր տեղի է ունեցել մարտի 29-ին նախագահական ընտրություններում վերընտրված Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի երթմնակալությունը։ 77-ամյա Քարիմովը պաշտոնավարելու է արդեն 4-րդ ժամկետով։ Իրաքի զինուժի հակահարցակման արդյունքում իսլամական պետության զինյալները կորցրել են առնվազն 3 խոշոր նավթահոր։ Այդ նավթահորերը իսլամական պետության ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրներից էին։ Մաքի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունն ասել է, որ Դամասկոսի մոտակայքում գտնվող Պաղեստինցի փախստականների Յարմուկ ճամբարը, որը անցած շաբաթ գրավել են իսլամիստ զինյալները, նման է համակենտրոնացման ճամբարի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ 100-ամյակ նարանջ ռեժիմի շարժման բողոքի տարբեր ակցիաները ոստիկանական ուժով կասեցնելու հանրահայտ դեպքերից հետո 3 կալանավորվեց շարժման 5 առաջամարտիկ։ Դատարանը բավարարեց քննիչի միջնորդությունը եւ մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած իրենց քաղաքական ու քաղաքացիական պայքարով հայտնի 5 քաղաքացու կալանավորեց 2 ամսով։ Շուշիի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի, Պայեստազորի գնդապետ Վարուժան Ավետիսյանի, Գին Չուկասյանի, Արցախյան պատերազմի մասնակից Պավել Մանուկյանի եւ քաղաքացիական տարբեր շարժումներից հայտնի Գևորգ Սաֆարյանի ու նրանց համախոհների պնդմամբ հետապնդման հիմքում քաղաքական պատճառներն են։ Նրանք համոզված են, երկամսյա կալանքն առնվազն հիմնադիր խորհրդարանի նախաձեռնած ապրիլի 24-ին ծրագրած ակցիաները խափանելու միջոց են։ Այդ ակցիաներով իշխանափոխություն անելու մասին կալանավորվածները հայտարարել էին ամիսներ առաջ։ Հովհանես Մովսիսյանն է հետևում հիմնադիր խորհրդարանի շուրջ զարգացումներին։
Այսօր լուսաբացին ժամը 5-ին կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է քնչական կոմիտեի միջնորդությունը եւ 2 ամսով կալանավորել 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին, հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուքասյանին, Վարուժան Ավետիսյանին, Պավել Մանուկյանին եւ Գևորգ Սաֆարյանին։ Կալանավորվածներին արգելված է զանգել եւ տեսակցել հարազատների հետ։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը ազատությանը փոխանցեց, որ քննիչը նման որոշում է կայացրել քննության շահերից ելնելով։ Կալանավորվածների փաստաբան Հայկ Գրիգորյանի խոսքով բոլորին առաջադրվել է նույն ծավալով մեղադրանք, նույն հոդվածով, միևնույն հիմնավորումներով։
Ոչ մի քննություն ստեյցան չի կատարվել, այլ քաղաքական այդ հոդվածի մեկնաբանությունը նույն ձևով կիրառվել է բոլորի նկատմամբ։ Մեր կոմիտեի ներկայացած այդ փաստարկները, որ հիմնավորել մեղադրանքի ծավալը, կոնկրետ ինչով է դրսևորվել, դրանից ոչ մեկը չի արվել։ Զուտ մեր հարցերին պատասխանել են իրենց գրած տեքստը ընթերցելով, որը բոլորի դեպքում նույնն է։
Դատարանը մերժել է նաև կալանավորվածներին գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Փաստաբանը ասաց, որ առաջիկա ժամերին հիմնադիր խորհրդարանի 5 անդամներին կտեղափոխեն Նուբարաշեն և Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկներ։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, որ մեղադրանքի առաջադրման համար հիմք են հանդիսացել խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերված մարմնական վնասվածքներ պատճառելու համար գործարանային արտադրության և ինքնաշեն եղանակով հարմարեցված շուրջ 4 տասնյակից ավելի մետաղյա և փայտյա ձողեր, մահակներ և այլն։ Կոմիտեի տարածած տեսանյութում երևում է, որ արգրավված իրերի թվում կա նաև ապակեշիշ, ծխախոտի ու սոդայի տուփ։ Փաստաբան Հայկ Գրիգորյանի խոսքով առաջադրված մեղադրանքների համար որպես հիմք ներկայացված են նաև 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժման բուկլետները։ Փաստաբանի կարծիքով մեղադրանքը անհեթեթ է եւ չհիմնավորված։
Բուկլետում կա նախադասություն, որ ասում է դուրս են գալու փողոց ու չեն վերադառնում մինչև ռեժիմին հեռացնելը։ Այդ նախադասությունն է օգտագործվում որպես հիմնավորում, որ որոշակի արժեքներին հասնելու համար զոհողություն է պետք, զոհողությունը մեկնաբանում են որպես զոհ արյունահեղություն։ Օրինակ Չուքազյանի բնակարանում հայտի կտոր է եղել, որը բժշկական նպատակներով մարմնամարզության համար օգտագործվող է։
Հայկ Գրիգորյանը ասաց, որ կալանավորվածները առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունել եւ հայտարարել են, որ դա քաղաքական հետապնդում է։ Քնչական կոմիտեի կողմից արգրավված իրերի ցանկում միակ զինամթերքը հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրու գրասենյակի ղեկավար Արամ Հարությունյանի տնից հայտնաբերված նռնակն է։ Նրա հանդեպ քրեական գործ է հարուցվել անօրինական զենք զինամթերք պահելու հոդվածով։ Փաստաբանի համար սակայն անհասկանալի է, թե ինչու է նռնակը հայտնվել նաև Սեֆիլյանի և մյուսների գործում։ Իդեպ Գրիգորյանի տվյալներով նռնակը հայտնաբերվել է ոչ թե Հարությունյանի, այլ հարևանի տանիքում։ Այս գործով Արամ Հարությունյանին մեղադրանք է առաջադրվելու այսօր։ Փաստաբան Հայկ Գրիգորյանի տվյալներով հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրու գրասենյակի ղեկավարին առաջիկա ժամերին կտեղափոխեն քնչական կոմիտե։
Ազգային ժողովի այսօրվա ճեպազրույցների հիմնական թեման եղել է հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչների կալանքը, կալանքների հետապնդումների դատական երկար ուղի գործընթացների ճանապարով 2008-ից հետո անցավ հայ ազգային կոնգրեսը, որն այսօր դատապարտել է Սեֆիլյանի եւ համախոհների կալանավորումը։ Իշխանության ղեկն իր ձեռքում պահող հանրապետականի եւ գործընկերների դիրքորոշումները քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերած անձանց կալանավորելու առնչությամբ տարիներ շարունակ մնում է նույն։ Խորհրդարանական կուսակցությունների գնահատականները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սեֆիլյանն ու համախոհները կալանավորվել են Սերժ Սարգսյանի հրահանգով։ Խորհրդարանում այսօր հայտարարեց ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Բերձորի դեպքերը հիշեք դատակարարումը Գյումրիում, հիշեք այլ դեպքեր, որ արդեն սկսվել էր, հիմա հասավ ապոֆեոզին, այսինքն երբ որ արդեն խմբի ղեկավարությունը ձերբակալել են։ Միանշանակ քաղաքական է այս ամենը, ուղղված է Հայաստանի քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքների սահմանափակմանը։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց.
Այս երկրի որակնում ինչ կատարվում է, ասեն Սերժ Սարգսյանի հրահանգն է։ Սերժ Սարգսյանը նման հրահանգներ չի արձակում։ Սերժ Սարգսյանը մտածում է, որ այն բոլոր միջոցառումները, որը դրանք համազգային են, եւ մենք ունենք մի երկու ազգային խնդիրներ, դա ցեղասպանության խնդիրն է, Ղարաբաղի խնդիրն է, եւ ամբողջ ազգը լինում է միակամ, պարզապես մենք ցանկանում ենք, որ այդ միջոցառումների ժամանակ չտնեն խոչընդոտներ։
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի տպավորությամբ ժիրայրն ու ընկերներն ուզում էին ձերբակալվել։ Իշխանապահության տեղն ու ժամանակը կա անելու ձևերը, ասաց Ռուստամյանը։ Պատգամավորը ենթադրում է, որ հենց ապրիլի 24-ի իրադարձություններն են կանխարգելում իրավապահները։
Ես չեմ էլ բացառում, որ 24-ից հետո այդ այսպես կոչված հիմքերը, որոնք ծառայել են ապացույց այս ձերբակալությունները կատարելու վերանան, և 24-ից հետո ազատ արձակվեն։ Սա ես հիմնականորից չեմ բացառում։
Հանկարծ նախորդ ընդհանրություններ անել, դա իրավապանների խնդիրն է։
Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում այսօր մահացել է զինծառայող 1996 թվականին ծնված Արթուր Անդրանիկի Առաքելյանը։ Պաշտոնական հավաստիացումներով տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար է։ Հայաստանի զինվորական դատախազության տվյալներով անցյալ տարի բանակում մահվան 40 դեպքերից 26-ն է եղել հակառակորդի գնդակից։ Մինչդեռ Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի անցյալ շաբաթ հրապարակած տվյալներով միայն այս տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանի զինված ուժերում և պաշտպանության բանակում 26 զինծառայող է մահացել 19 հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով։ Պատկերը գնալով դառնում է անհամեմատելի նախորդ տարիների կտրվածքով։ Այսօր, սակայն, պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը պնդել է, թե զոհերը հիմնականում սահմանային լարվածության հետևանքով են լինում, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ի պատասխան բանակում տիրող ամենաթողության մասին իրավապաշտպանների պնդումներին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հակադարձում է. Այսօր զինված ուժերում առկա բացասական երևույթները հիմնականում պայմանավորված են պատերազմական վիճակով։ Պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն այսօր իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ բանավեճում պնդեց. զինված ուժերում մահացության դեպքերի 99%-ը ուղիղ կապ ունի պատերազմական վիճակի հետ։ Նա հետևյալ ուշագրավ օրինակը բերեց.
Եթե անգամ մայորը տնից գնում է զորամաս և ճանապարհին ավտովթարից մահանում է, եթե թիգունքում եղած զորամասը ունի ինքնասպանության դեպք, զինծառայության հետ ուղիղ կապ ունեցող կարոտային կոշկանային հարաբերությունների, սա ուղիղ կապ ունի պատերազմի հետ, գնդակի հետ կարող է կապ չունի հակառակորդի, բայց ուղիղ կապ ունի պատերազմի հետ, որովհետև ռազմական ռեժիմը ծառայությունը խստացման հետևանքով ինչը պատերազմն է թելադրել, առաջացել այն պատճառը, որ դիցուկ մայորը շտապել է, որ գնա այդ տեղը մահացել է։
Փաստորեն, զինված ուժերի պաշտոնյան բանակում արձանագրված մահացության այն դեպքերը, որոնք ռազմական գործողությունների անմիջական հետևանք չեն, ինքնասպանությունները, սպանությունները, դժբախտ պատահարները նույնպես պայմանավորում է հակամարտությամբ։ Հովանիսյանն իր տեսակետը հիմնավորեց բացատրելով, օրինակ, եթե չլիներ պատերազմական վիճակ, Հայաստանը մեծ բանակ չէր պահի, հետևաբար զորակոչի խնդիրներն ավելի հեշտ կլիներ լուծել, սպաներին և զինծառայողներին հատկացվող գումարները կլինեին ավելի շատ, բույս սպասարկումը կլիներ ավելի հեշտ, կարգապահական խնդիրներն էլ քիչ կլինեին։ Թեժբանավեճի ներկա իրավապաշտպանները մինչդեռ շտապեցին հակադարձել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյան։
Եվ կապել ամեն ինչ պատերազմի հետ ուղղակի
անհետացում։ Տեսեք,
հաղորդման այս հատվածում մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Հրապարակը հաղորդում է, որ հիմնադիր խորհրդարանի ձերբակալված անդամներին մեղադրանք է ներկայացվել քրեական օրենսգրքի 35-225 հոդվածի առաջին մասով զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելը։ ձերբակալվածներին երեք տարել են կենտրոն և Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ էլ որոշվել է խափանման միջոցը։ Փաստաբան Հայկ Գրիգորյանը տեղեկացրել է, որ հիմնադիր խորհրդարանի անդամները առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունում։ 168 ժամը վկայակոչել է ազգային ժողովի դաշնակցական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանին, ով ասել է, թե իր կարծիքով Ժիրայր Սեֆիլյանը և իր ընկերները հենց ուզում էին ձերբակալվել։ Չեմ բացառում, որ 24-ից հետո հիմքերը, որ ապացույց են եղել ձերբակալության ժամանակ, կարող են վերանալ։ Մի բան ասում ես, հետո ասում են պայմանավորված ես, տեղյակ ես, բայց ակնհայտ բաները պետք է տեսնել, իսկ եթե չեն տեսնում, ակնհայտ բաները քաղաքական անձանց համար անթույլատրելի է, ասել է դաշնակցական պատգամավորը։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է խորհրդարանի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին, ով ասել է, թե 100-երորդ տարելիցով պայքարը չի ավարտվում, սկսվում է նոր, ավելի վճռական, հասուն փուլը, ուր լուրջ տեղ ունի և պահանջատիրությունը, և ժխտողականության դեմ պայքարը։ Որպեսզի մենք հաջողենք, դրա համար պետք է նաև ունենալ մինիմում ու մաքսիմում ծրագրեր։ Մեր մինիմում ծրագրերից մեկը տեղ գտավ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի վերաբերյալ ազգային ժողովի հայտարարության նախագծում, որով Հայաստանի խորհրդարանը կոչ է անում աշխարհի խորհրդարաններին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, սակայն դա չի նշանակում անելիքի ավարտ։ Ճանաչած երկրները պետք է դատապարտեն ժխտողականությունը, և այստեղ մենք շատ աշխատելու տեղ ունենք, ասել է Շարմազանովը։ Ժամանակը գրում է, որ ազատամարտիկ Վարդան Թումանյանին կնոջ և աղջկա աչքի առաջ ծեծելով սպանած Գևորգ Սարգսյանը ջունգլը օրերս ազատության մեջ է հայտնվել դատաբժշկի երկրորդ եզրակացության արդյունքում, որը, ինչպես թերթն է որակում, մեղմասած հեռու է տրամաբանությունից։ Ըստ այդ եզրակացության ազատամարտիկի մահը վրա չի հասել ծեծի արդյունքում, նա իծնե հիվանդ է եղել, այդ օրը պետք է մահանար, և ծեծը պարզապես համընկել է այդ օրվա հետ։ Սա հայտարարություն է, աբսուրդ, իրավապահները այնքան են շտապել գումարի չափ, այնքան գայթակղիչ է եղել, որ չեն սպասել փոխեն հոտվածը, ուրիշ հոտվածով մեղադրանք առաջադրեն, նոր բաց թողեն, ասել է ազատամարտիկի կինը Տանյա Մելքումյանը։ Չորրորդ իշխանությունը հաղորդում է, որ անշարժ գույքի պետական կադաստրի կոմիտեն 108,000 դրամ է ծախսել 3 հատ բույս գնելու համար։ Իհարկե որևէ վատ բան չկա, որ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարությունը ցանկանում է բույսերով գեղեցկացնել աշխատավայրը, սակայն միթե հնարավոր չէր ավելի էժան բույսեր գնել, մանավանդ ներկայիս սոցիալ-տնտեսական պայմաններում, գրում է թերթը։
Համատարած գործազրկության պայմաններում տաքսի քշելու ընտրությունն էլ են մարդիկ համարում յուրահատուկ դժվարություններով առանձնացող տարբերակ։ Մոտ 1 ամիս առաջ տաքսիստները դիմել էին կառավարությանը, պահանջելով գոնե անհրաժեշտ պայմաններն ապահովել լիցենզիայի վճարումները պարտադրելիս։ Ավելի մանրամասն կներկացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Անհատ տաքսու վարորդներն ասում են, որ արդեն 1 ամիս գործող լիցենզավորման կարգը բացի քաշքշուկներից ու ավելորդ հարկային բեռից այլ արտոնություն իրենց չի բերում։ Այսօր հավաքվել էին ավտովարորդների պաշտպանության լիգա հասարակական կազմակերպությունում, նշում էին, որ 1 ամիս առաջ ներկայացրած 20 կետանոց առաջարկներից որևէ մեկին կառավարությունից չեն արձագանքել։ Նրանք պահանջել էին լուծել կայանատեղիների հարցը, իրենց մեքենաները հաշվիչով և այլ պարտադիր պարագաներով ապահովել, ստեղծել աշխատանքային նորմալ պայմաններ, հետո միայն պարտադրել մտնել օրինական դաշտ ու վճարումներ անել։ Սակայն տաքսու վարորդ Ստանիսլավ Սիմոնյանն ասում է, որ ոչ մի հարց չի լուծվել և հույս էլ չունի, որ կառավարությունը շահագրգիռի լուծելու։
Ուզում են դժոխային պայմաններ ստեղծեն տաքսու համար, կոխեն մենաշնորի տակ, որ իրանց եղավ, արդեն իրանց գները ամեն ինչի գիննել, որ իրանց դա եվրո գներա, մի կիլոմետրը մի եվրո եվ դնելու են ասեն, շում ենք, իրանց դա, մեզ էլ ասեն ձեր ավտոները, շպրտեք ենք մեր ավտոն քշեք։
Ստանիսլավ Սիմոնյանը միշտ օրինական դաշտում է գործել, հիշեցնում է, որ կառավարությունը տարիներ առաջ դեղին պետհամարանիշների մասին որոշում կայացրեց ու պարտադրեց, որ հին մեքենաները փոխեն նորերով։ Տաքսիստները ստիպված եղան վարկեր վերցնել և նորացնել մեքենաները, բայց հիասթափությունից բացի ոչինչ չտվեց այդ կարգը, ասում է Ստանիսլավը։
2008 թվականից դեղին համարն էլ ստացանք, իրանց խափած ավտոներն էլ առանք, $3,000 ավտոն $20,000 մեր վրա նաղդին, ծախին։ Հետո մենք այդ դեղին համարները առանք, մեզ ասին դե բերեք անվճար հետ հանձնեք, առաջի խափելությունը հենց դից է սկսվավ։
Մեկ այլ վարորդ Գուրգեն Հարությունյանը մատնանշում է մի ուրիշ վնաս, որ կրել են լիցենզավորման նոր կարգին անցնելուց հետո։ Եթե դեղին պետհամարանիշերով աշխատելու դեպքում անհատ ձեռներեց էին համարվում, ապա այսօր նրանք հարկային դաշտ են մտնում որպես ֆիզիկական անձինք։
Բանկերից կարող ենք գումար վկայենք, ավտոյին առնում, կարող ենք հանդից ապարիկ ապրանք առնենք, մի էս ԱՁ-ը իրանց լիցենզիայով հանդից չես կարող ընդամենը 20,000 դրամանոց հեռախոս ապարիկ վկայենք։
Գուրգեն Հարությունյանը հաշվարկում է, որ նախկինի համեմատ յուրաքանչյուր երանցակի համար այսօր 40,000-ով ավելացել է իրենց հարկային բեռը։
Իրանց ասելով կառավարությունը իշանացել է գումարը, բայց ավելի է թանկացել, ոչ թե իշանացել է։
Բարձրացնում են նաև լիցենզիա ստանալու քաշքշուկների հարցը։ Տրանսպորտի նախարարությունը վճարումներ անելուց հետո 1-1.5 ամիս անց է միայն լիցենզիա տրամադրում վարորդներին, չնայած ասում են, որ ներքին կարգով հավաստիացրել են, թե վճարումներ անելու դեպքում, անգամ եթե լիցենզիա դեռ չունեն, չեն դուգանվի, սակայն մտավախություն ունեն, Սարգիս Մաչկալյանն ասում է.
Տրանսպորտի նախարարությունը կայնի ասի ժողովրդին, ով որ մուծելա, նրանց պատիժ չի ասում, ով որ ոչ մի դոկումենտ չի տվել, նրանց 50-100,000 դուգանք ասում, այդքան բան, ժողովրդը դրա համար անանգ է։
Վերջ ստացում եմ, որ կառավարությունը գիշեր ցերեկ մտածում է, էլ ինչ մտածենք, որ մարդկանց ձեռի վերջի 10 դրամն էլ խլենք։
Օրենքը լավ բան է, բայց բոլորի համար հավասար։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սևանի ավազանը նախորդ տարիների համեմատ ավելի մեծ ծավալով դատարկելու կառավարական որոշումը չի ծառայում նպատակին հանուն, որի պետք է դիմել բնապահպանական վտանգների։ Պնդման հեղինակները բնապահպաններն են, որոնք նաև վստահեցնում են, իրականում Սևանի ավելի շատ ջուրը խանգարում է այդ որոշումը կայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որոնք ափամերձ շինություններ, բիզնես կենտրոններ, հյուրանոցներ ու նմանատիպ զանազան այլ հաստատություններ ունեն, շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Օգուսմենի վերջին զեկույցը պնդում է, թե անցած տարի Սևանից բաց թողնված 270 միլիոն խորանարդ մետր ջուրը մի շարք դեպքերում ոչ միայն չի օգտագործվել ոռոգման նպատակով, այլ վտանգել է Հայաստանի ամենամեծ ջրային ռեսուրսի գոյությունը։ Ջրային պետական կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Մհեր Մակարյանը, սակայն, հավաստիացնում է, Սևանալեջից լրացուցիչ ջրառը բացառապես ոռոգման նպատակով է օգտագործվել։
Այսինքն զեկույցում սխալ
է այդ ամենը։ Ես չի ուզա նման մեկնաբանություններ տալ ճիշտ սխալ, ես ուղղակի ուզում եմ ֆիքսեմ, որ մեր համակարգը Սևանալճից ոռոգման ջուրը վերցնում է միայն եւ միայն ոռոգման նպատակով եւ այդ ուղությամբ էլ ծախսում է։ Կարող են առաջանալ որոշակի խնդիրներ, այսինքն այդ իր ուղեգծով երբ որ գնում է, որոշակի դժվարություններ, դժգոհություններ, ինչը պայմանավորված հիմնականում այդ ցակավաճրության գործոնով, շատ լարված ծանր տարի է եղել։
Պաշտոնյաները Սևանից լրացուցիչ ջրառը բացատրում են տարվա ցակավաճրությամբ, բնապահպանները միշտ հիշեցնում են, անձրևի պակաս չի եղել։ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանն էլ զգուշացնում է, ջրային ռեսուրսների ոչ արդյունավետ կառավարման հետևանքով վտանգում ենք Սևանը։
Եվ եթե դու էկոհամակարգը խախտում ես առանց մտածելու ինչ պետք է լինի, համակարգը քեզ կարող է շատ վատ պատասխանտա եւ կարող է ուղղակի ոչինչ անել։
Սևանից լրացուցիչ ջուր չվերցնելու դեպքում Արարատյան դաշտն անջրդի կմնար, շարունակում են հիմնավորել պետական այրերը։ Այդուհանդերձ ոչ միայն օմբուդսմենի զեկույցը, այլև հենց գյուղացիներն էին ամբողջ տարվա ընթացքում բողոքում, որ ջուրն իրենց չի հասնում։
Արդեն սարերից ջուր են վերում տալի գյուղացուներ, գյուղացու ջուրը կտրում են։
Դնել Արարատյան դաշտավարում, որ ջուր չլինի։ Մի շաբաթ ջուր չլավ, ամբողջ բուսականությունը չորանում է։ Այդ ջուրը որ չլավ, ի՞նչ ցանեն։ Թողենք ամայիս։
Ու չնայած պաշտոնյաների պնդումներին, որ անցած տարի 170 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն 270 միլիոն խորանարդ մետր ջրառը օգտագործվել է բացառապես ոռոգման համար, բնապահպաններին շարունակում է մտահոգել Սևանի ճակատագիրը, գյուղացիներն էլ բողոքում են չորացած այգիներից։ Այդ դեպքում ովքեր են օգտվում, բնապահպան Զարաֆյանը վստահ է, գործ ունենք կոռուպցիոն լուրջ ռիսկերի հետ, ինչից անմասն չեն ջրօգտագործող ընկերությունները։
Դա շատ կոռուպցիոն ռիսկերի ոլորտ է։ Դու զենք չունես պայքարել այդ ռիսկերի, որովհետև սա ոնց որ ոչ ոք չի գնա, հենց չի խոսաճյոյի բողոք ներկայացնի, որովհետև իր գրաֆիկը կարող է այդպես կազմակերպել, որ ինքը գրաֆիկով ստանա ջուր, երբ որ այդ ջուրը արդեն պետք չի եւ ամբողջ բերքը չորացավ։ Բոլորը այսպես աչքերը փակում են, իսկ մենք կորցնում ենք գյուղացիներին եւ գյուղական արտադրությունը։
Բնապահպանները մտավախություն ունեն, որ այս տարի շատ ավելի մեծ քանակությամբ ջուր բաց կթողնվի Սևանից, այդ թիվն անգամս նրանց կարող է հասնել 300 միլիոն խորանարդ մետրի։ Ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում այս հեռանկարը չէր բացառել նաև Սևան հրազդան ջրառընկերության ղեկավար Սամվել Հովանիսյանը։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեից հորդորում են մի փոքր էլ սպասել, հասկանալու, արդյոք այս տարի բնությունը բարեհաճ կլինի, անձրևներն էլ առատ։
Ներկայիս տեմպերով լրացուցիչ անհրաժեշտություն կարիք չի լինի, բայց մի քանի օր եւս սպասենք, տեսնենք այս եղանակային պայմանները ինչպես են ուղեկցվում։
Այսինքն Սևանը ուզում է ջրառատ տարի լինի, ոչ ջրառատ, անընդհատ ինքը այդ մակարդակը զորով իջեցնում են։ Սա շատ վտանգավոր գործընթացը, մեր կառավարությունը այսպես կառավարելով խաղ ու պարը անում ամբողջ 37 միլիարդ խորանարդ մետր պարունակող Կաքսրահան ջրի լճի հետ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում լույս են սփռում ծածուկ գործերի հեղինակների ցուցակների վրա, ով ում է մատնել, ով ում դեմ է տվյալներ փոխանցել, ընդունված է ասել գործ տվել, ով ինչպես է խարխլել պետության իրավական հիմքերը, հանուն բացառապես բռնապետերի բարօրության, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուկրաինան հասանելի է դարձնում խորհրդային միությունից մնացած գաղտնի արխիվային փաստաթղթերը։ Պատմաբանները ողջունում են, կոմունիստները վրդովված են, իշխող կուսակցությունն էլ մեծ հետաքրքրությամբ սպասում է նոր փաստերի և նոր ազգանունների բացահայտման։ Գերագույն ռադան նախորդին ընդունել է 1917-ից 1991 թվականներին կոմունիստական տոտալիտար ռեժիմի բռնապետական մարմինների արխիվների հասանելիության մասին օրենքը, որը կտրուկ վերանայում է երկրի տարածքում գոյություն ունեցած ԽՍՀՄ նախկին ուժային գերատեսչությունների, այդ թվում պետական անվտանգության կոմիտեի դատաիրավական մարմինների արխիվներ, քաղաքացիների մուտքի կանոնները։ Մեր ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության հաղորդմամբ ներկայումս տարբեր գերատեսչությունների տրամադրության տակ գտնվող խորհրդային միության տարիներից մնացած այդ փաստաթղթերը առաջիկայում կփոխանցվեն ազգային հիշողության ուկրաինական ինստիտուտի պետական արխիվին, որը նախատեսում են ստեղծել 3 ամսվա ընթացքում։ Հանրության համար առանց որևէ սահմանափակումների հասանելի կդառնան մասնավորապես քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների խախտման, պետական իշխանության մարմինների ապօրինի գործողությունների, վթարների և աղետների, շրջակա միջավայրի և հանրային այլ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր փաստերի մասին նյութերը։ Ուկրաինայի կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Պետր Սիմոնենկոն հայտարել է, որ այդ քայլով իշխանությունները ոչ միայն ցանկանում են զրկել կոմունիստներին տեղական ընտրություններին մասնակցելու
հնարավորությունից, акция расправы партии війни.
Ցանկ վատելություն են սերմանում երկրում։ Դեկոմունիզացիայի մասին ընդունած Գերագույն Ռադայի բոլոր օրենքներն ըստ կոմունիստ գործ չի, Ուկրաինային վնաս կհասցնեն։ Երկրի իշխող կուսակցությունը մինչդեռ այս օրենքի ընդունումը համարում է պատմաբանների համար լայն հնարավորություն անցյալն ուսումնասիրելու նպատակով, ինչպես նաև իր տեսակի մեջ լուստրացիա։
Հինգ տարի առաջ այսօր է կործանվեց Լեհաստանի նախագահի ինքնաթիռը, նախագահը, կինը, պատգամավորներ, պետական կառավարման բարձրաստիճան պաշտոնյաներ զոհվեցին 96 մարդ։ Քնչական մարմինները պնդում են, որ մարդկային գործոնի հետևանքով է տեղի ունեցել դեպքը, Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր Վարշավայում արարողություններ են անցկացվում Լեհաստանի նախկին նախագահի օթանավի կործանման 5-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ 2010 թվականի ապրիլի 10-ին Ռուսաստանի արևելքում Սմոլենսկի մոտ կործանվեց Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկու օթանավը։ 96 մարդ զոհվեց, այդ թվում նախագահը, նրա կինը, բարձրաստիճան զինվորականներ և պաշտոնյաններ, պատգամավորներ, կենտրոնական բանկի նախագահը։ Լեհաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնում էր մասնակցելու Կատինի կոտորածի զոհերի հիշատակի արարողությանը։ 1940 թվականին սովետական գաղտնի ծառայությունները Սմոլենսկի մոտ անտառներում հազարավոր լեհ սպաներ են գնդակահարել։ Նրանց հիշատակի արարողությանը մեկնող Լեհաստանի պատվիրակության բոլոր անդամները զոհվեցին օթանավի աղետից։ 5 տարի է անցել, բայց այս գործի քննությունը դեռ շարունակվում է։ Անցած ամիս Լեհաստանի դատախազությունը հայտարարեց, որ պատրաստվում է մեղադրանք առաջադրել Ռուսաստանի երկու դիսպետչերներին, որոնք կապի մեջ են եղել օդաչումների հետ։ Ռուսական կողմը հերքում է դիսպետչերների մեղավորության վարկածը, Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն օրերս ասել է, որ ոչ մի հիմք չեն տեսնում խոսելու դիսպետչերների նույնիսկ նվազագույն պատասխանատվության մասին։ Ըստ վթարի հանգամանքներ ուսումնասիրած հանձնաժողովի, օթանավի անձնակազմն է որոշել վայրեջ կատարել չնայած եղանակային վատ պայմաններին, նրանք նաև չեն արձագանքել տագնապի ավտոմատ համակարգի զգուշացումներին։ Վերջերս բացահայտվել է օթաչումների խցիկի ձայնագրության սղագրությունը, ըստ որի ուղևորներից մեկը Լեհաստանի ռազմաօթային ուժերի հրամանատարը աղետից ռոպեններ առաջ գտնվել է օթաչումների խցիկում և ենթադրաբար ճնշում է գործադրել նրանց վրա գնալ վայրեջքի։ Լեհաստանի նախկին նախագահը հուղարկավորվել է Կրակովում, այդ տաճարի գերեզմանատանը, այսօր նրա դուստրը Մարթա Կաչինսկայան այցելել է Կրակով, ծաղիկներ դրել իր ծնողների Շիրիմին, Վարշավայում խորհրդարանի նախագահ Ռադեկ Սիկորսկին և պատգամավորները ծաղիկներ ծաղկեպսակներ են դրել հարգանքի տուրք մատուցելով օթանավի աղետից զոհված 18 պատգամավորների հիշատակին։ Վարշավայում այսօր նախատեսված են նաև այլ միջոցառումներ երկրի նախագահի վարչապետի և այլ առաջնորդների և պաշտոնյանների մասնակցությամբ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության ամփոփ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 7-ին, հաջողություն։